ku si opcion është ndjekja e procesit arsimor për mes programeve të shkurtuar arsimore, zvoglimin e numrit të nëzënzve në klasa, ndjekja e mësimit me turne, por gjithsesi këtu bën pjesë dhe mësimi online. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë ftuar vendet aleate që t'i kundërvijnë Tiranisë së Kinës. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Kina nuk mund të trajtohet më si një vend normal. Marrëdhëniet midis dy ekonomive më të mëdha në botë janë tensionuar në lidhje me trajtimin e pandemisë së koronavirusit nga ana e Kinës, të drejtat dhe lirinë e njerëzit në Hong Kong, mosmarrveshje tregtare dhe pretendimet e Pekinit mbi detin e Kinës së Jugut. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo bëri thirrje vendeve aleate të kundërshtojnë aspiratat hegemoniste të Partisë Komuniste të Kinës. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të injorojnë më ndryshimet themelore politike dhe ideologjike midis vendeve tona. Në një fjalim, Pompeo tha se Kina nuk mund trajtohet më si një vend normal. Ne, kombet e lira të botës, duhet të nxisim ndryshime në sjelljen e Partisë Komuniste Kineze sepse veprimet e Pekinit kërcnojnë popullin ton dhe prosperitetin ton, tha Pompeo. Në një fjalim në bibliotekën Nixon në vendlindjen e ish presidentit amerikan Richard Nixon në Yorba Linda të Kalifornisë. Nixon ishte president në vitet 1969-74 dhe hapi rrugën për krijimin e marrëdhënieve diplomatike me Kinën komuniste në 1979. Ish presidenti Nixon kishte të drejtë kur shkruaj ti në vitin 1967 se bota nuk mund të jetë e sigurt derisa Kina të ndryshojë. Tani ne duhet të dëgjojmë me vëmendje fjalët e tij, tha Pompeo. Pompeo tha se angazhimi me dekada në raportet me Kinën nuk ishte prodhuar rezultatet e priturat bashkëpunimit dhe një Kinë më demokratike. Bota e lirë duhet të triumfojë mbi këtë tirani të re, tha Pompeo. Marrëdhëniet midis dy ekonomive më të mëdha në botë janë tensionuar në lidhje me trajtimin e pandemisë së koronavirusit nga ana e Kinës, të drejtat dhe lirinë e njerëzit në Hong Kong, mosmarrveshje tregtare dhe pretendimet e Pekinit mbi detin e Kinës së Jugut. Më 22 korrik, Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Kinës që të mbyllë konsullatën e saj në Houston të SBA-s. Pekini tha se e dënon këtë veprim dhe paralajmëroi hakmarrje. Sekretari Pompeo tha se konsullata në Houston ka qenë një qendër e spionimit dhe vjedhjeve të pronës intelektuale. Mediat lokale kanë raportuar se të martën në mbrëmje në oborrin e konsullatës janë djegur dokumente. Kundër përgjigja Kinës nuk ka vonuar. Të premten, Kina ka urdhruar mbylljen e konsullatës amerikane në qytetin jug perëndimor të Chengdu. Kina tha se masa ishte një përgjigje nevojshme për SBA-n. Situata aktuale midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara është diçka që Kina nuk dëshiron ta shohë dhe SBA-t mbajnë gjithë përgjegjësinë për këtë, tha ministri i punëve të jashtme të Kinës. Konsullata amerikane në Chengdu, e cila është themeluar në vitin 1985 dhe aktualisht ka më shumë se 200 anëtarë të stafit, ka një rëndësi strategjike për shkak të afërsisë së saj me Tibetin. Çështja e hapur mes Perëndimit dhe Kinës është edhe teknologjia 5G, por edhe mbrojtja e pronësisë intelektuale, veçanërisht pasi departamenti i drejtësisë në SBA njoftoi se ishte ngritur akt akuzë kundër dy hakerave të lidhur me qeverinë kineze. Autoritetet e SBA-s pretendojnë se këta haker morën pjesë në një fushatë shumë vjeçare të spionazhit kibernetik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti para deputetëve të Kuvendit përsëriti qëndrimin e tij se dialogu me Serbinë është për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve. Gjatë raportimit para deputetëve, Hoti tha se në takimin e 16 korrikut në Bruksel, ku takua me presidentin serb Aleksandar Vučić, ka paraqitur kërkesat e Kosovës për zbardhjen e çështjes së të pagjeturve dhe për temat ekonomike. Sa i përket të çështjeve ekonomike, Hoti tha se do të kërkohet kompenzim për dëmet e luftës, si suksesimin dhe kompenzim për dëmet e pronave private. Hoti u zotua se do të mbajtë informuar kuvendin e Kosovës lidhur me procesin e dialogut, ku tha se nuk do të ketë ndarje teritoriale. Unë kam përgjegjësi për këtë proces, unë do t'ju mbajtë informuar gjatë gjithë kohës, por unë nuk do të ri duar kryq dhe asë nuk do të qam para jush duke u ankuar për teori konspirative me harta, etika apo me komplote për ndarje territoriale, tha Hoti. Në anën tjetër, Daut Haradina, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që është pjesë e koalicionit qeverisës, tha se e mbështet dialogun, por shtoi se dialogu në Bruksel asnjëherë nuk ka prodhuar asgjë të mirë për Kosovën pa prezencën e Shteteve të Bashkuara. Ndërkësh shefi grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje Recep Selimi e kritikoi kryeministrin Hoti se në takimin e 16 korrikut në Bruksel shkoi pa platformë, pa ekip dhe pa agjendë. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbia Miroslav Lajça ka thënë se diskutimet politike të kësaj jave mes Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh mbi personat e zhdukur dhe personat e zhvendosur ishin produktive dhe konstruktive. Mezi presim rondin tjetër të bisedimeve ndërmjet ekspertëve ka thënë Lajçak duke paralajmëruar vazhdimin e dialogut së shpejti por pa dhënë një datë. Në 16 korrik kryeministri Abdullah Hoti u takua në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ky ishte takimi i parë pas 20 muajsh të ndërprerjes së dialogut. Pas këtij takimi delegacionet e ekspertëve të dyja vendeve me 23 korrik u takuan në Bruksel. Një propozim rezolut për telekomin e Kosovës iniciuar nga Lëvizja Vetëvendosje nuk arriti të marrë mbështetjen e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për këtë propozim rezolut votuan vetëm 29 deputet për vota këto të pamjaftueshme për miratim. Kuvendi i Kosovës tani debatoi për situatën e krijuar në telekomin e Kosovës, ku kësaj kompanie tashmë janë bllokuar gjirollogarit. Në projekt rezolut thuaj se kontrata Dardafon Telekom e vitit 2009 ka elementet mjaftueshme për të hetuar penalisht. Gjirollogaritë e Telekomit Kosovës u bllokuan me 15 korrik për rastin e arbitrazhit ndërkombëtar me operatorin ekonomik Dardafon në kuadër të së cilit është edhe shërbimi telefonik i njohur me emrin Z-Mobile. 6 antarë të dyshuar të grupit të fuqishëm mafioz italian Ndrangheta janë arrestuar në Shqipëri, Argentinë dhe Costa Rica për dyshimet e trafikimit të drogës dhe armëve, tha të premten Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol. Të dyshuarit mendohet se kanë lidhje me klanin Ndrangheta Bellocon nga Rosarno në jug të Italisë, i cili është i përfshirë në importimin e kokainës së Amerikës së Jugut me anijen nga Argentina dhe Costa Rica, thuhet në një deklaratë. Në një operacion të përbashkët të mbikëqyrur nga Interpoli dhe policia italiane, tre antarë të bandës u arrestuan në Buenos Aires, një në kryeqytetin shqiptar Tiranë dhe një tjetër në Costa Rica gjatë kësaj jave. Një i dyshuar i gjashtë, i cili kishte shmangur arrestimin vitin e kaluar gjatë një operacioni policor ndërkombëtar antimafia, u arrestua në Shqipëri në muajin maj. Ndrangheta, me qendër në rajonin e Kalabrisë në Itali, është bërë grupi mafioz më i fuqishëm i vendit që vepron në gjithë botën, raporton AFP. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë të ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.